Азаттык радиосу сүйлөп. Хайырлы кеш, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген 27 июль шимбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшырды. Самар өлкәсе Гали ауылында яшәүче татарлар белән читтән килүче мөселманнар арасында низак чыккан. Ирек Майданы газетаның быелгы 18 июль санында Россия Дәүләт Думасы депутаты Фатих Сибагатуллинның Мәскәүне сүкмәгез, гаеп үзебездә дип аталган әңгәмәсе басылып чыкты. Аңа җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмованың җавабы сәхифәдә иң күп укылган әйбер. Шуның белән таныштырабыз. Төркиядә яшәүче кырым татарлары Рамазан аенда ифтар ашларына милләттәшләрен җыя. Болар барысы да азатлыктан бергә булак. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын таңлыйсыз. Соңгы елларда Самар өлкәсенең данлыклы татар авылы булган Гали авылына килеп урнашкан берничә мөселман гаиләсе белән гасырлар буенча шушы авылда яшәүчеләр арасында каршылыклар туды һәм низах чыкты. Узган ел көннәре булган хәлләр турында авылның имамы Сиражев Миңтахилне тыңлыйк. Аның белән Найлалан сөйләште.
Менә мин үз фикеремнән түгел, аләуллары халкының фикерен әйтәсем килә. Мин үземнең фикерне аларныкыннан аерым иттереп әйтмим, чөнки без әзме күпме моның мәсьәләсендә зур хәзрәтләрдән дә, Төркиядән килгән хәзрәтләрдән дә, үзе безнең Үзәк дине назаратының рәисе Тәлгатаджиддин мөфтидән ишеттек. Менә безнең төбәкләргә төрле юнәлештәге ислам динен яңарту яки дә булса дөрес ислам динен алып бару өчен дигән кавычках егетләр килеп 400 ел буена безнең авылыбыз артыгы белән күркәм болгарга сахабалар китергән матур иттереп ислам динен һәм дә инде шушы ислам динен үзгәртмичә әти бабаларыбыз безгә җиткергән гореф-гадәтләрне ислам канунларын Без үзгәртергә теләмибез. Монда ниндидер яңалыклар кертергә, монда ниндидер читтән килгән кешеләр, әллә нәшәкәйләр үрәтергә яки дә булса, Гали авыл халкын төрле юнәлешкә борып алып китергә, ваһабизм линияларының төрле юнәлешләренә алып китергә, монда инде безнең халык ушышыбый алмады. Аларның килгәнлегенә безнең авылга бер ике ел гына түгел, берничә ел, бер 5-6 ел, һәм дә инде бер 2 ел элек алар белән аерым рәвештә без сөйләшергә теләгән идек. Диния назараты, региональ безнең өлкә диния назараты Самарадан мөфти хәзрәтләрен чакыртып, бездәге начальник милицияларын чакыртып, үзе безнең главы администрацияларны, имамнар, мин ул вакытта мәхтәсим булып эшлидерем, район имамнарына чакыртып, шушында бер әңгәмәгә аларында китергә теләгән идек, әмма дә ләкин алар анда килмәде. Кабул итмәде чакыруны. Без аларга аңлатырга теләгән идек, имам Әзәм Әбу Ханифа мәзһәбе буенча безнең күркәм рәвештә килгән әмәл гыбадәтне алар үзгәртергә халыкка берничек тә хокуклары юк. Алар яңалык кертмәсеннәр. Әгәр алар инде мондый яңалыклар кертәбез дип үзләренең төрле йөрдән алган дәлилләрен китереп куя башлагачтын, безнең авыл халкы чыбамады, күтәрелеп чыкты. Безгә ди монда аларны чыбап тору уже чыгырына җитте диделәр. Аларны матур күркәм рәвештә сез безнең Мурат Бабай зур бір изге кісілерден болған біздің ауылымыз орын ашылған уақытта. Шушы кісіден келген мотор әмәл ғибадатты біз сізге ғана өзгертірге бермеспіз енді. Инша Алла деділәр де, аларға мұнан кеткеніңіз хайырлырақ деген сөздер естірділер. Әмма да ләкин алар түрлі пышақ-пышақлар ялып, телефон ватқан, яки да болса башқа әйберлерін еткен, мәшиттен міне өзләре шушы әйберге провокацияға барып, шушындай әйберлерін етәләр. Әлі бүгінгісі күнні де 15 яшлік бір егітіне бізге хиум итә башладылар, ұзы ташлар білен бізіне қуа башладылар деп заявленілер язғанлар хүкімдарларға. Әмі дәлекен біз аларын провокацияларына берілмейбіз. Инша Аллах, Аллах тәлі хүкімдарында болып қалып, Аллахының ярдамы білен біз өзіміздің дұрыстығыны яқлап шығырбыз.
Минтахир хәзрәт, әйтегіз әле, мүмкін болса, мен видеодан қараған уақытта ниндер Новосибир өлкәсеннән, Новосибирск өлкәсеннән килгән кешеләр дип аңладык инде. Алар ни өчен килгәннәр иде сезнең авылыгызга, ничә алар бу тиге ни сезнең авылга ят булган дин тотучылар ничәләп кеше авылда?
Біздің ауылға ол, мына сіздің сөзіңіз бойынша сіз айтасыз, ят дин деп. Аларының сөзі бойынша алары ят дин деп исватламай аны. Алар шушылай ок ислам дилінде біз. Біз Әбу Ханифа мәзхәбі бойынша бүтін дейлеріні, әмәл ғибадатларыны қылабыз дейлер. Әмма да ләкин, өзләре мәшитке кірген уақытта біздің мәзхәбтә болған баш киімі білен, һәм дә инде матур иттереп, қиафәтләребезне дә күркәм рәвештә, тотышларыбызны да матур иттереп, әйткән вакытта, төзәткән вакытта алар моны кабул итмиләр. Үзләренең теләсәнеңдә алынган теләсә каян үзләренең алган өнеләрен, галимләрен китереп, галимләренең дәлилләрен китереп куеп, үзләрен расларга тырышалар. Әмма дә ләкин безнең аның турында Рәсүлебезнең хадисләре Әбу Ханифа мәзһәбе буенча гореф-гадәтләрен күркәм рәвештә алып барганнарыбызны без аңлатырга теләгән вакытта алар колакта салмыйлар. Алар Новосибирскидан иң башта 2000-дә, мин хәзер яңгылышырмын, 5-6 елларда бер гаилә килеп төште, мөмкин 7 елда да бер. Аннарсын әкрен генә тагын бер яшь егет килеп урнашты, һәм дә инде монда шушындай пропаганда, шушылай динне яңарту пропагандасы алар тарафыннан тотынды. Быелгысы җәй көнендә, җәй башында тагын бер гаилә килеп төшкәчтен, без аңладык, бунда алар уже авылыбызны басып, яулап аларга теләкләре икәнлеген. Уже бізні көркем рәуіште әйтулерге құлақ салмыша, бізні пшыратырға, һәм дә инде бізні яла яғып, әллә қайларға міне көресіз интернетларға қойып, нетерге тырышалар, нашарлық білен көрсетерге тырышалар. Шушындай көркем ауылы бізні.
Олар ішлілер ме нәрсә, іш ізләп келген ме олар, нишік күн көрелер олар Ғали ауылында?
Аларның эшләре беләсезме, кайда нишекләгә шушылай эшлибез дигән булалар. Айрым рәвештә эшкә урнашканнары юк. Безнең күркәм хәләл цех бар, башка ни бар, теплица бар безнең Гали авылы һәр бер йортта дисәк тә, йорт сайын теплицалар бар. Шушында теплица, ә буларның берселәрендә дә теплица да юк, башка шундый эшкә урнашкан урыннар да юк. Шуңа күрә аларга каян акча килгәне остается сорау астында калар.
Алар бу өйләрне сатып алдылармы, яисә үзләре салдылармы? Нинди өйләр бу алар тора торган өйләр?
Әлбәттә, безнең Гали авылы халкы аларга бу өйләрне сатты. Алар үзләре күчеп китте, яки дә булса туганнары анда торадыр, шул туганнары сатып, вафат булганнарының туганнарын саттылар, менә шушындый нәләр инде. Өйләрне алар сатып алдылар. Үзләре салган өйләр түгел.
Димәк, аңлавымча, алар инде теге һәр көнне һәм җомгада мәчеттә була иделәр.
Була иделәр, әлбәттә. Безнең ул мәсьәләдә бер ерак түгел вакытта гына, күптән түгел вакытта гына килгән Гомәр хәзрәтебез дә, алдагы мәчет имамыбыз Наил хәзрәт тә аларга күркәм рәвештә аңлатып күрсәтәдер. Әңгәмәдә алар белән без аерым рәвештә булдык, что күпшелеккә сез ияргә күркәм рәвештә әмәл гыбәләттә булырга әгәр ынтылсагыз, иншалла арада фетнә тумас. Халык белән сезнең арадагы күркәм рәвештә әмәл гыбәләттә җәмәгать белән намаз укуларда берни тавышсыз гына үткәргән вакытта без сезгә шат дип әйтәдерек. Әмма дә ләкин алар үзгәрергә теләмәделәр. Үзләренең яки мондый дәлилләрен китереп-китереп безләргә дөреслек үзләре в кавычках без дөрес дигән сүзләрне яңгыратып, менә шушындый вакытка китереп җиткерделәр халыкны. Безнең ата-бабаларыбыздан килгән матур күркәм гореф-гадәт бар, әрвахларга дуа кылу мәсьәләсе, һәм дә инде аларга Коръән укып дуалар кылу мәсьәләсе, алар аны бөтенләй кабул итмәй, һәм дә инде сез диләр монда үлгән кешегә бер миндиләр бару мәсьәләсендә уйламагыз да диләр. Ул үлде дә бетте дип кенә кабул итәләр.
Аларның иләрендә булдыгызмы анда шәхсән?
Мин үзем булдым, әлбәттә сез видеоны караган булсагыз, мин анда аларга аңлату мәсьәләсендә тырышкан идем.
Бу кайсы көнне булды соң бу хәл?
Бу хәл үткән ял көнне, якшәмбе көнне 21-ндә булды.
Шиләк тулды, ташыды дип әйтәсез, инде халык күтәрелеп аларга барды дип әйтәсез. Төп сәбәп менә шушы шиләк тулуга нәрсә булды?
Төп сәбәпме? Төп сәбәп уже аерым рәвештә аларның кешеләре килеп, уже безнең яшь егетләрне мәчеткә килгәннәрне куллары белән тотып, аякларын аерып-аерып бастыра башлагачтын. Алдагы көнне әтисе үлгән ише ул егетнең. Ул егет мәчеткә килеп, Җомга намазларында, җәмәгать намазларында, тәравихларда катнаша иде. Алдагы вакытларда да, әмма дә ләкин алдагысы көнне, әтисе үлгән көнне килеп, җәмәгать намазында катнашкан вакытта, шушыларның бер якташлары, шушы егетнең килеп, аягын кайырып-кайырып, моналай бас дия башлагачтын, безнең уже халык бер дә түзмәде. Монда уже шигырдан чыкты, боларның уже бөтенләй оказывается исәпләре юк, кешелеклек турында уйларга да һәм дә инде безнең сүзләргә колак та какырга икән дип.
Ә болай авылдагы башка яшьләр дин юлына басучылар моңа кадәр инде аларга иярмәде һәм аларны хупламады.
Кайбер гаиләләр бар, аларга иярганнар һәм дә инде хуплаучылар да.
Андыйлар күпме соң?
Ике гаилә, өч гаилә. Бер гаиләсе, монда инде нәрсәкә әйтәсем килә, ул гаилә туган туй тиешле берсенә, шу аны бездәге авылда урнашкан бер кардәше безнең кияуы булып монда инде нитте. Ул егет килде, шушындый нәләр белән, үзгәрелгән фикерләр белән.
Ә болай инде күпчелек яшьләр теге барыбер сезнең авыл халкы тоткан дин ягында була инде.
Монда яшьләр генә түгел бит, шушыны уйларга кирәк. Бөтен олысы кешесе, бөтен олысы кешесе, сез әгәр видеода күргән булсагыз, анда просто без бабайларны тегене әйтмешлек, сез бұталанып нитмәгіз, бик нитмәгіз әлі деп неттік. Талжыған Рамазан айы уақытында қызу күн иде, мында бұталанып еремәгіз, алардан түрлі әйбір үмітіп бола, үмітләнім бола, әгер алар хүжім ите башласалар, сіз жүгереге алмайсыз, сіз абынып еғылып, мүсіртініп, емгәнерсіз деп біз ана ішлерін тұқтаттық. Әмі дәләкін мәчетләрдә безнең халык зирәнек дәррәү аларга каршы торалар.
Ә сездә ничә мәчет бар һәм күпмеләп кеше җыела җомга намазларына?
Мәчетләребездә безнең 3 мәчетебез бар. 3 мәчетебез. Һәм дә инде 75, 60, 75 кеше менә шушындый ниләр саннарында примерно нитлә. Халык җыела.
Ә соңгы сүзегезне сез аларга нәрсә дип әйттегез?
Ул егетләргәме?
Әйе, әйе.
Соңгы сүзне монда без түгел авыл халкы аларга әйткерде. Без инде сезнең мондый ниләрегезгә берничек тә кабул итә алмыйбыз. Безнең җәмәгать намазы белән укый торган урындагы имамның сүзенә, безнең күркәм сезне юлга чакыру сүзләренә колак салмагачтын, сез безгә монда җәмәгатьтә катнашмавыгыз хәерлерәк дигән сүзләр җиткерделәр.
Азатлык радиосы.
Азатлы. сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Ерік Майданы газетінің биылғы 18 июль санында Россия Дәулет Думасы депутаты Фатих Сибағатуллинның «Мәскеуіне сүк мәгіз ғайып өзімізде» деп аталған әңгімесі басылып шықты. Оның ауыл қожалығына берген бәйесіне, Татарстан жетекшілеріне, мәтхиелеріне тоқталып тұрмайым, әміне милетке қарата айтылған дұрфа, кемсітулі һәм орынсыз фикірлеріне бәйе бермейше болмайды. Жемағат ішілкілісі ғалима Фәузия Байрамова. Оның фикірлері білен Найл Алан таныштыра.
Бұлдыра тұрған халық бізді заманында юғары партшколы бітірген райком секретарі аннары министр болған әхәзірі дума депутаты Сибғатуллин. Ләкин құрқақ, сатлық, бір-бірсін көре алмаушы хиянәтшілер татар өзін яратмағанға шушы хәлді, дей Сибғатуллин. Тулы бір халықны өз милләтінің шулай ғайыплау үшін аның дұшманы болу керектір. Әңгімеден көрінгенше бұлдыра тұрған нәрәтіне Сибғатуллин мақтаған Табиев, Шаймиев, Мингхан Хановлар кіре әқолғаннар, Сибғатуллин әйткенше, құрқақ, сатлық бір-бірсін көре алмаушы хиянәтшілер болып шығайынды. Оның бұл интервьюсын орысшаға тәржіме етіп интернетқа да қойғаннар. Сибғатуллиннің татарларға бәйесі русша міне шулай яңғырай. Мы многое можем, умеем работать на совесть и качественно, но татары по сути свои трусы, лжецы, друг друга терпеть не могут предатели. Фатих Сибғатуллинның бұл сөзләре дүния алдында татар халқының битіне түкіру, аңа нохақ бәлә яғу, милләтнең намусын пичырату булып тора. Юк, Фатих әфенде, татарлар андый халық түгел. Минем милләтем тугыры, ярдәмчел, шыдам әхлаклы милләт. Утны суларны кишептә намусын жуймаган милләт. Бәлки сезнең даирәдә сез санаган сифатка ия бәндәләр дә бардыр. Әмма андый ямсыз һәм түбән бәяне бөтен милләткә тагарга ярамый. Сез бу сүзләрегез өчен татар халқы алдында ғафу үтінергә тиешсез. Фатих Сибғатуллинның мәктәпләрдә татарча укытуга карашы да сәер һәм куркыныч. Нигә кирәк авылда татарча укыту, ди депутат кеше. Алар аны болай да белә бит, ди. Былай дип әйтү өчен татар теленең дошманы булу кирәк. Урыс балалары да урысча яхшы белә бит, әмма аларны барыбер урысча укыталар. Инглиз яки кытай телендә түгел. Бары тик үз ана телендә тулы белем алган баладан гына киләчәктә милли тарихчылар, галимнәр, зыялылар, язучылар, сәнгатькәрләр, дин әһелләре чыгачак. Бер генә татар гаиләсе дә үз баласына 1000 еллык татар тарихын, әдәбиятын, мәдәниятын өендә бирә алмый. Аның өчен системага салынган мәктәп белеме кирәк. Сибғатуллин шулай ук заманында үзе җитәкләгән Нурлат район үзәгендә татарча мәктәп булмавы турындагы сорауга да аның кирәге дә юк. Ачыкмы дип сорадым, кирәкме диделәр. Татар гимназиясе ачылса, анда наданнар укыячак дип ачыктан-ачык әйттеләр дип башын җүләргә салып җавап биргән. Татар мәктәбен, татар телен үз халкыңны шулай кимсетү, түбән әйтү өчен кем булырга кирәк? Әйе, Сибғатуллин үзе үк әйткәнчә сатлык һәм хиянәтче булу кирәк. Әмма бу бәя милләткә түгел, аның үзенә карый түгелме соң? Изге Рамазан айында Сибғатуллинның бу әңгәмәсендә Мөхәммәт пәйгамбәр белән авыз шайкавы, үзен һәм Путинны аның белән янәшә куюы мөселманнарның күңелен рәнҗетә, дине безне түбән әйтә. Путин миннән үрнәк алды, дип сөйли Сибғатуллин. Тәслим апагыз белән 30 ел тордым, аерылыштык, ләкин дуслар булып яшибез. Сабан туена кунакка килделәр, тот утырабыз. 40 яштан соң хатын-кызның рәте калмый. Ә Путинны кара ыжгырып торган ир Мөхәммәт пәйгамбәр дә 9-12 яшьлек кызлар белән гаилә корган. Сибғатуллинның пәйгамбәребез турында бу сүзләре дөреслекне бузып күрсәтү аңа яла ягы булып тора. Бу хакта дин әһелләре үз сүзләрен әйтергә тиеш. Сибғатуллин элек тә үзенең китапларында татар урыс бер халык дигән милләт өчен гаять куркыныч булган идеяны уздырырга, халык аңына шуны сиңдерергә тырышты. Әгәр татар урыс бер халык икән, нигә безгә милләт дип тел дип йөрергә соң, дине без өчен көрәшергә? Хәзер ул татар яһуди берлеге турында сүз алып бара. Монысы инде динне бетерә торган нәрсә булачак. Бұлардан көрінгәнчә, Фатих Сибғатуллин аңлап, маңламышамы, милләткә каршы идеология алып бара. Дөнья алдында аның дәрәҗәсен төшерә, чынбарлыкны бозып күрсәтә. Ерек Мәйданы газетада соңгы вакытта затсыз Адиоз бәндәләрнең милләткә, милли хәрәкәткә, Казанга каршы ямсез һәм ялган фикерләрен халыкка тарата. Кем тегермәненә суқыясыз, җәмәгат кем файдасына эшлисез. Аннан соң арда фильмнары чыкканга гаҗәпләнәсез. Сибгатуллин кебекләр татарны сатлык, куркак, хыянатчы дип әйтеп торгач, башкалар әйтә дә әйтә инде аны. Милләтне сүкмәгез, төп гаеп үзегездә егетләр.
Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы мейдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Төркиядәге Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Bütün dünyada olganı gibi Türkiye'de de Müslümanlar Ramazan ayını geçirirler. Ramazan ayına göre faaliyetlerin, öz faaliyetlerin devam ettirirler. Türkiye'de de Ramazanlarda iftarlardan sahurlara kadar çeşitli şehir merkezlerinde faaliyetler, konserler, toplantılar tertip edilir. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri de öz şehirlerindeki bu Ramazan faaliyetlerine iştirak edilir. Şehir meydanlarında, şehirlerin çeşitli yerlerindeki merkezlerde, şehir idarelerinin kurganları, standlarda, eğlencelerde, halkların, cemaatin yığılgan yerlerde, onlar da ufak bir ofis gibi standlar açıp Kırım ve Kırım Tatarları hakkında tanıtım yaparlar, cemiyet faaliyetlerini anlatırlar. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşır Cemiyeti Umum Merkezi de Ankara'da, Ankara'nın merkezindeki Hamamönü, Tarihi Hamamönü Mahallesi'nde faaliyetlerde her akşam öz standını açar, kelgen ketken insanlara Kırım ve Kırım Tatarları hakkında Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşır Cemiyeti Merkezi'nin faaliyetleri hakkında malumatlar verir. Bu faaliyet Ramazan ayı boyunca hamam önünde devam edecek. Gene Sakarya'da, Kocaeli'nde, Eskişehir'de, İstanbul'da da ve İzmir'de ve başka yerlerdeki bütün Kırım Tatar cemiyetleri de bu Ramazan ayında bunday faaliyetlerini yaparlar. Ayrıca iftar davetleri verilir. Ötken hafta sonu da Gebze Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşır Cemiyeti de cemiyet merkezinde bir iftar aşı verdi. Bu iftar aşı sadece zalın içi değil, sokaklarda da sıfralar kuruldu. Bu yerde misafirlerge bu iftar aşı hep beraber yapıldı, aşandı. Cemiyetin reisi Şerife Hanım olarak Gebze'de yaşayan Kırım Tatarlarını bir araya getirmek, ayrıca dostluğunu, kardeşliğini kaynaştırmak için de böyle faaliyet yapanların bir arada bu iftar aşın aşalganın ve bu vesilenin de Kırım ve Kırım Tatarları hakkında malumatlar verilgene gene Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşır Cemiyeti Umum Merkezi'ni alıp barganına fitre ve zekatlar Kırım'a kampanyasında tanıtım yapılıp oğa göre cemaatten paradacı yılganın aittı Gebze Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi Şerife Hanım Orak. Yine Gebze Kırım Tatar Cemiyeti'nde de Ramazan boyunca tavilde de aitkan edik. Sahur aşlarında cemaat hep beraber aşay mındakı bu mahallede Gebze'de bir Kırım Tatarlar çünkü bir mahallede yaşaylar çokluk olarak ve sahur aşlarına çıksa oturarlar cemiyette ve sahur aşların aşağan son demeçlerin aşağan son dar kalarlar. Tevvelden de aytkanımız gibi bu Mart ayından beri Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı dokumenter film rejissörlüğü Neşe Sarısoy Karatay'ın yapkanı prodüzörlüğü ve senaristin Zafer Karatay'ın yapkanı bu acayip film April ayından beri Türkiye Devlet Televizyonlarında gösteriliyor. Buna bu hafta içerisinde Türkiye Devlet Televizyonu'nun 3 kanalında bile çeşit günlerde ve ayrı saatlerde Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı film gösterilmeye devam etti. Buna ötken hafta da eşitirgen edik. TRT'nin haber kanalı olan TRT Haber kanalında da bu film birinci bölükten başlayıp gösterilmeye başlandı. Bu hafta ikinci bölük sürgünlük vaktinde yaşalganlar Can Pazar adlı bölük gösterildi. bu TRT haberde tam millet iftar aşını aşağıdan sonra başlayıp saat 9'unu 5 dakika geçkende göstermeye başlayıp cuma akşamları günü Kırımoğlu Bıralkın Milli Kureyşi adlı film. Bu film aynı zamanda TRT Türk kanalında ve TRT Avaz kanalında da gösteriliyor. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Reis Muavini Namık Kemal Bayar da Kırımoğlu Bir Halkın Milli Kureyşi filminin gösterildiğini de bu Kırım'a yapılan Kırım Tatarlarını anlatkan ve büyük fayda getirgenin ve Kırım Tatarlarına kol tutkan insanların sayısının hızlen kötergenin bildirdi ve pek çok insan bu filmin tesirinde kalıp Kırım'a ve Kırım Tatarlarına, Kırım Tatar Milli Hareketi'ne, Kırım Tatarlarının Kureyşi'ne yardım etmeye, AVS'te ve bu işe girişmeye için, yardım vermek için Kırım Tatar cemiyetlerine müracaat eteler. Elbette Amerika Koşma Devletleri'ndeki Kırım Tatarlar da Ramazan ayı faaliyetlerinden artta kalmaylar. New York'taki Kırım Türkleri Amerikan Birliği adlı Kırım Tatar Cemiyeti'nde de her akşam iftar aşı aşala. Buga Kırım'da New York'ta okuyan talebeler, Müslüman insanlar da gelip serbestçe bu yerde iftarların, orazaların aşalar, iftar aşlarının aşaylar. Bunda hayırseverler, bu Kırım Tatarlı kadınları hep beraber pişirirler ve bunda belgen yardımlarından verilgen paralarının aşlar pişirli ve insanlara bu aşlar ikram etili. Ayrıca bunda da caminin, Kırım Camisi'nin hocası da Kur'anlar okuyup dualar etileler ve Kadir Gecesi'nde de cemiyet merkezinde bütün New York'ta yaşayan insanlar davet edildi. Kadir Gecesi'nin hep beraber geçirileceği ilan edildi Amerika'daki Kırım Tatar cemiyetinde. Bu arada da Köstence'de de, Romanya'da Köstence'de de bir milletler arası sempozyum geçirileceği ilan edildi. Bu sempozyumun tertipçisi, direktörü Profesör Doktor Tahsin Cemil. Tahsin Cemil'in bergen malumatka göre Köstence Milli Tarih ve Arkeoloji Müzesi'nin beraber Babeş Bolay Üniversitesi'nin Orta Asya Araştırmalar ve Türkolojiya Bölügünün barabar hazırlaganı Dobruca'da Türk Medeniyet Mirası adlı sempozyum 24-25 sentyabr günlerinde Köstence şehrindeki Milli Tarih ve Arkeoloji Müzesi'nde geçirilecek. Buğa iştirak etmeyen, tebliğ vermek, çıkış yapmak isteyen insanların 1 sentyabr'a kadar müracaat etmeleri gerekecek. Bu sempozyum Roman dilinde, İngiliz dilinde ve Türk dilinde 3 dilde geçirilebilecek. Bunda çıkış yapan insanlar bu 3 dilde de öz çıkışlarını yapabilecekler. Profesör Doktor Tahsin Cemil Tavel'de Dobruca'daki Türk Tatar mirası hakkında da iki ayrı milletler arası sempozyum geçirgenlerin bunun üçüncüsü olganın bildirdi ve buğa Dobruca'daki Türk medeniyet mirasına içerisinde Kırım Tatar ve Türkiye'den Osmanlı devrine gelgen Türklerin mirasını hepsinin içine alganın bunlar hakkında çıkış yapmak isteyen tarihçilerin, araştırmacıların, edebiyatçıların, bilim adamlarının rezolüsyaların, bildirilerin, bekleyenlerin bildirdi Profesör Doktor Tahsin Cemil.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.